36. surat. Xudoning ummati. Bu yerda biz har qanday tana a'zolarini ko'ryapmiz. Har birining o'zining qiladigan ishi bor. Ko'z ko'rish uchun, og'iz yeyish va gapirish uchun bizning hamma tana a'zolarimiz bir-biri bilan aloqa bog'lashgan. Agar biron bir a'zoyimiz kasal bo'lsa, butun tanamiz azob chekadi. Hammamizni Isa Masihga ishonganlarni Xudo bir tanaga va o'z ummatiga a'zo qilgan. Isa Masih Xudoning ummatining boshi bo'ladi. Har bir farzandiga Xudo o'zi bir xizmat bergan. Masalan, voyxonlik, qo'shiq kuylash, muallimlik, dehqonchilik, oshpazlik va boshqa vazifalar. Har birimiz tana kuchli bo'lsin deb Rabbimiz Isa Masihni ulug'lash uchun xizmat qilishimiz kerak. Shuning uchun biz bir-birimizni sevib, bir-birimizga yordam berishimiz kerak.